Numele lui Edgar Allan Poe. Scenariu de Dan Lăzărescu. Edgar Allan Poe va fi interpretat de Ion Caramitru. Regie artistică Dan Cuican.
Edgar, dragă Edgar, sărmana noastră Elena acum e printre îngeri. Ce mult iubea viața, din toate puterile.
Vino, te rog, Mira, vino să fugim de aici, să fugim de biserica asta înghețată, de cimitirul acesta, de sicriul acesta. Să lăsăm rudele moartei să-și facă datoria până la capăt. Vino cu mine, te rog, pe aleile acestea însorite, unde umbra morții nu ne mai poate urmări sub soarele cald al virginii noastre. Nu vreau să aud, nu vreau să ascult lopețele de țărână căzând cu lăcomie pe trupul Elenei.
A iubit-o mult, Edgar?
A fost prima mea iubire. Tu nu poți să știi. Ești atât de tânăr, n-ai împlinit încă 16 ani. Și acum când i-am văzut trupul înghețat, copleșit de îngerul întunecat al morții, mi-a trecut prin minte icoana sfârșietoare a mamei mele, pe catafalc. De când am văzut-o întâia oară pe biata Jane Stannard, pe divina mea Elena, chipul ei mi s-a întipărit în minte alături de chipul mamei mele, înălțată spre înger înainte de vreme și părăsindu-și fiul pe o lume de restriște și de amărăciune.
Edgar, dragă Edgar, mă speri. Liniștește-te. Te rog să stăm aici, pe o bancă, la umbra platanului acesta stufos. Nu ne aude nimeni. Liniștește-te. Spune-mi, te rog, poemul pe care l-ai făcut bietei Elena. E atât de frumos. Îi plăcea atât de mult bietei Jane.
Elena, chipul tău de vrajă ca lun treapalniciei val, drumețului stă de strajă pe o mare blândă de cristal și îl duce înger nevăzut spre țărmul unde s-a născut. Mânat spre țărmul de Sodomă, cu părul tău de hiacint, l-ai îndrumat spre vechea Romă și spre Elada de argint, cu chipul tău duios, senin, i-ai făurit un nou cămin. În albul tău imaculat, statuie de lumină, cu lampa caldă de agat, de duioșie plină, psihie, tu mi-ai ieșit înainte, venind de sus, din locuri sfinte.
Ce frumos! O, Edgar! Edgar, dacă s-ar întâmpla să mi se închine și mie un poem atât de duios, Doamne, n-aș mai avea nimic de cer și de la viață. Ce ai de gând să faci acum, Edgar?
Trebuie să mă hotărăsc să mă duc la universitate. Trebuie.
Bine ai venit din nou la Richmond, Edgar. Ce fericită sunt să te revăd. Spune-mi, cum a fost la universitate?
Tot ce pot să-ți spun, iubita mea Elmira, este că nici eu nu eram de universitate, nici universitatea nu era de mine. Cel puțin nu ciudățenile astea năstrușnice care se cheamă universități americane. Totul este adus de agata, de peste ocean, din străfundurile bătrânei Europei. Tinerii noștri din lumea nouă, cu simțurile încă primitive, netocite, îmbătați de aer și de lumină, de avânturi și năzuințe spre tot ce este nou, nu se pot îndupleca prea ușor să-și supună firea îndărătnică unei discipline cu care tineretul țărilor europene s-a deprins cu încetul de mai bine de 6 veacuri. Ni se cerea să repetăm papagalicește tot ceea ce școlari din țările europene învață din fragedă copilărie. Tot ceea ce generații și generații de intelectuali europeni s-au deprins să proslăvească la lumina candelei culturii, deprinzând gustul acela aplic, fără de greș și dezinteresat, gust care rămâne de-a pururi cu luna de aur a culturii bătrânii Europei. Câte veacuri de strădani neîntrerupte ne vor trebui nouă tinerilor americani să ajungem deopotrivă cu școlarii Europei.
Spune-mi, Edgar, ai mai scris un poem?
Mai multe, foarte multe, iubita mea Elmira. M-am gândit să rivalizez cu Christopher Marlowe. Se întruchipez ca și Marlowe, un erou lui războinic, vestitul Tamerlan, cel mai înalt avânt al omului hotărât să lase cu orice preț un nume strălucitor sau întunecat pe urmele lui în cartea veșnicii. Ia, ascultă începutul și câteva strofe. Așa. Nu vreau în ceasul morții mângâiere, Nu vreau să cer iertare, nu, părinte. Nu-i pe pământ a ei vreo putere păcatul meu cumplit să-l izbăvească, mândria mea pe veci nepământească. Nu-i timp acum de vise, de cuvinte. Născut am fost sub cer de munte, în preajma vânturilor crunte, un demon rău aș revărsa în nopți adânci pe fruntea mea. Râvneam mai mult decât iubire, purtam în suflet răzvrătire. Simțeam că în pieptul meu scânteie o dragoste pentru o femeie. Nu sunt cuvinte să arate, ci vraja dragoste curată. Și nici nu încerc să zugrăvesc divinul chip nepământesc cu raze care în gândul-mi sunt doar umbre rătăcind prin vânt. Iubirea a făurit un nume în tot ce am năzuit pe lume. În vraje, negăsind cuvântul, am cucerit întreg pământul și am vrut cu atâta înfocare să-l pun iubitei la picioare. Dar soarta crunt m-a blestemat. Am cucerit o lume, atâția ani m-am zbuciumat să-mi fac un falnic nume și când am vrut să-i dăruiesc iubitei globul pământesc, atunci, bătrân și ostenit, iubita mea m-a părăsit. A vrut înveșunata soartă să-mi văd atunci iubita moartă. Iubire crâng cu boltă deasă, țesută nițe de mătase, cum de-ai putut să te ivești, răscolitor în jocul firii și râvna slavei sosilești să se împletească aievea în buclele iubirii?
E foarte frumos, dar iartă-mă, nu știu ce să cred. Pentru cine ai scris poemul acesta minunat? În amintirea veșnică a Elenei?
Dacă vrei tu, iubita mea, l-am închinat Elenei. Îmi rămâne să-ți mulțumesc că ai primit să mă revezi după atâția ani. Am aflat la Boston că în lipsa mea te-ai căsătorit. Îți doresc să fii fericită. Fericită.
Dragul meu, Edgar, în sfârșit pot să-ți spun, dragul meu soț, viitorul meu s-a înlănțuit de-a pururi acum cu viitorul tău. Ai să fii cu minte, nu-i așa? Mi-ai făgăduit că vei începe alături de mine o viață nouă sub aripile neprihănite ale zeului iubirii.
Draga mea, Virginia, soția mea, ce stran îmi sună pe buze cuvintele acestea, soția mea. Îmi vine în minte o poveste tristă de demult. Ascultă, iubito. De mult, într-un regat lângă mare, de mult, mulți ani or fi, trăia o fată, poate o cunoașteți, cu numele Annabel Lee. Și avea doar un gând și trăia doar sperând să fie iubit de mine într-o zi. Eram un copil și era o copilă, acolo în regatul pe ape argintii, ne iubeam cu iubire mai presus de iubire, eu și cu Annabel Lee. O iubire la care râvneau cu înfocare serafimii de sus din târâi. Și așa s-a făcut că odată, de mult, acolo în regatul pe ape argintii, un vânt s-a iscat dintr-un nor necurat, înghețându-o pe Annabel Lee. În altele neamuri veniră cu flamuri să-i sapă un mormânt lângă ape argintii, căci îngeri în slavă de pismă cuprinși priveau cu necaz din târâi. Așa s-a întâmplat în cernitul regat lângă marea cu ape argintii. Din nou s-a smuls un vânt înghețat, răpind-o pe Annabel Lee.
Nu, ce ciudat poem. Un poem de restriște și de moarte. Cum de ți-a venit în minte poemul acesta în ziua anunții noastre?
Ascultă ultimele strofe ale poemului, iubita mea Virginia, și o să înțelegi. Dar iubirea ne-a fost mai presus de iubire, deși eram doar doi copii. Nici demonii jos în adâncuri, sub fire, nici îngeri în albastre tării, nici când n-or putea cu o râvnă deșartă sufletul meu de argint să-l despartă de scumpa mea, Annabel Lee. Când luna fecioară în gând îmi strecoară un vis pentru Annabel Lee, când steaua sclipește, în ea s-o gândește privirea lui Annabel Lee. A bolții tărie, în noapte mă-mbie să stau neclintit lângă scumpa-mi soție, pe țărmul de mare, cu valuri pustii, alături de Annabel Lee.
Ce ciudată închipuire ai tu, Edgar!
În loc să-ți vină în minte un cântec de nuntă, un epitalam, astăzi îți vine în minte un cântec lugubru. Cine e Annabelle?
Nu-i nimeni. N-a existat vreodată a Eva nicio fată, nicio femeie cu numele acesta de vraje. Annabelle. Poate sub numele acesta se ascunde o fantasmă zămislită în arșița sudului. În Virginia, unde mi-am petrecut anii copilăriei. Te rog să mă înțelegi, draga mea.
Da.
Ne cunoaștem de multă vreme. Aveai numai 9 ani când te-am văzut întâia dată, în ziua când am fosilit să cer găzduire mătușei mele la voi, la Baltimore. Iar tu, fetița ei, verișoara mea, erai atât de speriată când m-ai văzut. Soarta a vrut să fii soția mea, tu, copila firavă, care pe urmă te strângea în brațele mele ca să te încălzești, ca să te vindeci de fiorul de gheață al frigului. De acum înainte, nu te voi mai lăsa din brațele mele toată viața.
Când mă gândesc cât de greu le-a venit familiei mele și familiei tale să se învoiască la căsătoria noastră. Vărul tău, Nelson Poe, soțul surioarei mele vitrege, știi bine, s-a împotrivit atât de mult. Îi spuneam mamei necontenit că sunt atât de tânăr, atât de fraged, atât de neștiutoare, un copil, că nu știu ce fac, că n-am să pot fi fericit alături de un om atât de ciudat ca tine, cu 13 ani mai în vârstă, dar și el încă un copil, în atâtea privințe.
Și tu, draga mea Virginia, ce simți acum? Ai să fii sau n-ai să fii fericit alături de mine?
Știu și eu, Edgar. Simt uneori un fior înghețat că-mi frământă nu numai trupul, ci și mintea. Un glas tainic îmi șoptește de departe, șoaptă că am să fiu fericită, dar că tu n-ai să fii fericit. Și că am să mor foarte curând. Și acum în loc să mă iei în brațe și să-mi șoptești cuvinte de iubire, tu-mi povestești de o fată care moare și pe care o îngroapă la marginea mării, în vuietul valului.
Iartă-mă, te rog, iartă-mă, iubita mea Virginia. O piază ream în drumă necontenit să mă port așa cum nu s-ar conveni să mă port. Te rog să uiți poemul meu, te rog.
Să-ți uit poemul? De cum e putință, Edgar? E un poem atât de frumos, de sfâșietor de frumos. Parcă e un descântec rostit acum mii și mii de ani, izvorât dintr-o altă lume, o lume a visurilor, a restriștii și a morții. O lume albastră a farmecului și a închipuirii. O poveste rostită de demult, într-un amurg de un suflet copleșit care parcă simte nevoia să-și destrame amarul în vraja nelămurită a unor stihuri.
Ai înțeles, poate, draga mea Virginia, cu gingășia sufletului tău, mai temeinic poate decât mine însumi, ce am vrut să spun de fapt când am alcătuit din vise și nălucire acest poem, Annabel Lee. Vezi, draga mea, totdeauna m-am simțit stingher în lumea noastră de cenușe. Față de semenii mei, ahtiaz după câștig, dornit de petreceri, deșarte și vulgare, m-am simțit o ființă cu totul deosebit. În familie, după moartea mamei, în casa tatălui meu vitric, care a ținut să-i port numele Allen, alături de cel al bunicului meu, generalul Poe, erou fără de orgoliu în războiul nostru pentru independență împotriva coroanei britanice. La universitate, la Academia Militară de la West Point, totdeauna, pretutindeni, m-am simțit plămădit din cu totul alta luată decât acela din care fusese răplămădiți toți cei din jurul meu. Niciodată n-am văzut în cei din preajma mea semeni de-ai mei. Și am deslușit la toți că și ei simțeau față de mine ceea ce simțeam eu pentru ei. Că între noi se lăsa mereu ca o perdea de aramă care ne izola pe unii de alții, fără vreo putință de împăcare, de conviețuire, de înțelegere. O cumplită și fără de leac izolare morală.
Pe care eu n-am simțit-o niciodată față de tine, Edgar. Și sper că nici tu n-ai simțit-o față de mine, nu-i așa?
Nu, niciodată. Din clipa în care te-am văzut, erai un copil. Mi-a venit în minte icoana mamei mele. Icoana mamei mele în sicriu.
Edgar, ce spui?
Iartă-mă, te rog, iartă-mă, dragă mea Virginia. Sunt un biet smintit. Poate de aceea nu mă pot înțelege cu semenii mei. Nu pot să văd în nimeni, de fapt, un semen al meu. Simt, instinctiv, că gândurile mele nu sunt câtuși de puțin frământate din gândurile lor, că nu ne preocupă câtuși de puțin aceleași lucruri. În orice mediu omenesc mă așează soarta, simt că e vorba de un mediu ostil și că nu mă va putea înțelege niciodată, așa după cum nici eu n-am să-l pot înțelege vreodată. Soarta mea a fost să rămân închis în mine însumi, până la moarte.
Atunci de ce te-ai însurat cu mine?
Iartă-mă. Doamne, le-am spus de la început până la sfârșit de cât nerozi. Lasă-mă, dragă Virginia, să mă răscumpăr rostindu-ți încă un poem.
Tot atât de trist, tot atât de sfâșietor?
Ascultă-l și vei judeca și tu dacă poți sări vreodată peste propria mea umbră, ca Peter Schlemihl, eroul melancolicului Chamisso. Se intitulează Ula Lume.
Ula Lume? Parcă ar fi un nume indian din prăriile pieilor roșii.
Se poate. L-am compus nu de mult, ca într-o transă. Cerurile aspre și sure, frunzele chircite și seci, brumele peste pădure în luna octombrie reci, spre lacul de bezne, Ober, în câmpia de negură, Where, în putrea mlaști, în Ober, în pădurea cu iazmi din Where.
Ce frumos începe, încă un adevărat cântec de nuntă.
Poate că ai dreptate să râzi de mine, dar versurile țâșnesc din străfundurile minții mele, ca și cum le-ar șopti cineva din neamul meu, vreun strămoș irlandez, vreun strămoș scoțian de odinioară. Tristețea mea e desigur mai veche decât mine. Ascultă-mă.
Da.
Vedeam pe alei echipa roșii, alături de ei rătăceam. Și în sânge aievea strămoșii, prin veacuri pe toți îi simțeam. În sângele proaspăt, titanic, zvâcnind către faptă vulcanic, ca lava de neagră pucioasă, țâșnând ca un clocot amar, mânându-și comoara cețoasă spre polul împietrit de creștar. Și noaptea se lasă, se lasă, pălește cadranul solar. Spre fundul aleii sticloasă văd raze încet cărăsar, apoasă lumină de var, Diana cu cornul ei clar, spre zorii aleului crește, în liniștea sfântă din cer, pe drumul de noapte stingher, Diana cu sârg se grăbește, iubire, alean și mister. Privind către boltă, Psiheia îmi spuse, mi-e teamă de ea, în bezna doarme aleia, și noaptea e adâncă și rea. I-a spuse și în clipa aceea o aripă ruptă cădea în colul ce umple aleia, muindu-și albeața de nea. I-am spus, este doar o părere, să mergem. Lumina de sus, ce tainic străluce în tăcere, lucește cu un har de nespus, nădejde, frumuseți ne-a adus. Se înalță prin noaptea senină, să credem în sfânta lumină, pe căile drepte ne-a dus, crescând către bolta divină. Tristețea Psiheei, deodată pierită ca fumul spre cer, restriștea a fost spulberată și toate fantasmele pierd. Când iată spre capul aleii se înalță spre noi un mormânt și ochii de foc ai Psiheei, citita cuvânt cu cuvânt, aici, uitată de lume, e dragostea ta, Ula Lume, jelește uitatul ei nume. Sub cerurile aspre și sure, sub frunzele negre și seci, octombrie în moartea pădure îi leagănă somnul de veci. Venisem să îngrop în țărână secriul de nimeni știut, să-mi mistui iubirea păgână în cel de pe urmă sărut. Pe lacul de beznă Ober, pe țărmul de ceață din Uera, în mlaștena neagră, Ober, în codul cu iazme din Uera.
Scumpul meu Edgar, văd că ziua aceasta începe să ia o cale stranie. Mi se pare că ești mai aproape de spovedanie decât oricând și asta îmi dă curaj. Toată lumea, toți prietenii, toți cunoscuții sunt cutremurați când stau lângă tine. Toți te socotesc nespus de straniu. Numai mie nu mi-ai părut niciodată așa. Dacă mi-ai fi părut, poate nu te-aș fi luat de bărbat.
Scumpă mea Virginia, vocația mea poetică, demonul care mă îndeamnă uneori să-l las să-mi șoptească în perechiri ciudate de gânduri și cuvinte, reprezintă poate ceva straniu. Dar câte opere de seamă ale omenirii n-au țâșnit și ele din frământarea de groază a unei viziuni stranii? Gândește-te la Apocalipsă, la Divina Comedie a lui Dante, la cele mai multe tragedii ale lui Shakespeare, la Paradisul Pierdut, la Faust. Toate se înalță și plutesc pe același țărm întunecat de mare. Un țărm pe care îl pândește un văzduh fără de margini, brăzdat de fantome. Un vălmășac de vedenii pe care omul de rând nu le poate măsura cu uneltele tocite ale experienței și de multe ori nici nu le poate intui. Nimeni nu s-a învrednicit până acum și nici nu se va putea învrednici vreodată să înțeleagă cu adevărat marea taina inspirației poetice și să o analizeze ca pe o problemă de geometrie. Cine s-ar încometea să definească tainele sufletului omenesc și sclipirile geniului? Uneori când aștept pe hârtie poeme, simt că oricât de ciudate, Oricât de tainicele sunt feluritele izvoare de inspirație, mintea mea se pricepe să toarne gândurile în ritmul de cleștar al unor însăilări de stihuri din care, atunci când se cuvine, se înalță ca un clopot de argint o rimă care contribuie în mod hotărător la redarea atmosferii de incantație, de vraja a poemului. Știi că am început de câteva vreme să public povestiri fantastice sau de groază.
Da.
Oricât de cumplite ar fi subiectele, oricât ar tinde ele să-și înspăimânte cititorii, proza mea se frământă ca o cocă moale la porunca gândului meu să-și facă datoria, înfățeșind cele mai spăimântătoare situații cu o luciditate de cleștar și o logică fără de greș.
Tot așa, după câte mi-amintesc, face și Shakespeare când îl pune pe Macbeth să blesteme soarta, sau pe Jacques să-și rostească înțeleptele sentințe, sau pe Hamlet să-și ascundă taina în faldurile rostirilor în doi peri. Mi s-a părut aievea că printre strămoșii tăi, alături de străbunici irlandezi și scoțieni, va fi fost fără îndoială și cineva care semăna ca un frate geamăn cu melancolicul prinț al Danemarcii.
Ceea ce mă seamănă mai mult cu Hamlet este mai presus de toate melancolia. Invită-mă, Virginia, vei avea un soț melancolic. O datoresc fără îndoială strămoșilor mei veniți aici din ceața insulelor britanice. O datoresc vietei mele mame, răpusă înainte de vreme, după o întreagă viață consacrată teatrului, unde a întruchipat ca nicio altă actriță în America cele mai inspirate, cele mai grațioase roluri din piesele lui Shakespeare. A fost rând pe rând Cordelia, Julieta, Desdemona, Ofelia, Porția, Imogena. În ochii ei imenși vedeam ca într-un nor de argint o întreagă lume de ființe zămislite de avântul năvalnic al geniului. N-am încercat niciodată să compun și eu o piesă de teatru, dar tot avântul dramatic, toată înalta tensiune dramatică, tot dialogul vibrant între personaje opuse, cred că l-am înseilat în poemele mele și în povestirile mele. Fiecare povestire, fiecare poem este pentru mine, autorul lor, o mică dramă sau o comedie.
No, și toate poartă pe cetea aceleiași melancolii fără sfârșit.
Știi, draga mea, melancolia este nedespărțită de orice inimă cu adevărat adâncă, de orice minte care năzuiește spre înălțimi. Am simțit-o încă din copilărie, apoi din adolescență. Simțeam uneori că mă alintă nevăzute arii. Simt că niciodată nu se va mistui melancolia mea.
Dar și melancolia care te frământă te face atât de stingher. Îi îndepărtează pe toți oamenii de tine. Simt că nu ești făcut după măsura lor.
În țara noastră, unde toți se gândesc numai și numai cum să facă să câștige cât mai mulți bani, un om ca mine pare un fel de monstruozitate, o excepție de neînțeles. Dar gândește-te, scumpa mea, că dacă strămoșii neamului omenesc ar fi fost organizați cu toții după modelul albinelor sau al furnicilor, dacă toți ar fi fost conformiști și rațional, cum este tatăl meu vitreg, domnul Allen, atunci ne-am aflat încă în beznele peșterilor sau între scorburile copacilor? De ce râzi? De ce râzi?
Râd, dragul meu, Edgar, când mă gândesc că nimeni niciodată nu și-ar închipui că în ziua nunții am avut o asemenea convorbire.
O convorbire care poartă pe cetea unei adevărate spovedanii.
Vreme de 15 ani am hoinărit cu Eleonora mână în mână de-a lungul văii aceleia, până când în cele din urmă dragostea ni s-a înfiripat în suflet. 15 ani. Îi trebuie 15 ani lui Edgar ca să ajungă să mă iubească. Eleonora aceasta, numele acesta pe care l-a pus ca titlul al unei povestiri, sunt eu. De atâtea ori mi-a spus, fără să vrea, Lenore. 15 ani. Întâi a văzut în mine doar un copil.
Lenore! Lenore!
Edgar! Edgar, ce vesel este, ce s-o fi întâmplat.
Lenore!
Edgar!
Virginia mea dragă, sunt vesel, sunt fericit.
Ți se întâmplă așa de rar? Ce s-a petrecut?
Am fost într-o doară la editorul meu, mi-a cerut să-i mai scriu încă 4 povestiri. Mi-a dat să înțeleg că tot ce scriu eu a început să se vândă bine. Poeme, povestiri fantastice. Mi-a dat și un mic acont. Am întâlnit câțiva prieteni, am băut un whisky.
Ce bine îmi pare că nu mai ești trist.
Cum? Cartea mea în mâinile tale? Ce citești?
Eleonore. Mi-a trecut un fior prin inimă. Scrie aici că numai după 15 ani vei ajunge să mă iubești cu adevărat. Și eu nu cred, cred că trăiesc încă 12 ani. Câți ar mai fi până atunci?
O simplă imagine. Nu știu cum am ajuns să o concep, să scriu. Astăzi sunt așa de vesel, așa de fericit. Am bani. Săvârșirile sufletului meu au început să-și găsească cititor. Uneori, draga mea Virginia, simt că în ciudata anomalia vieții mele, simțămintele, dragostea, nu mi-au țâșnit niciodată din străfundurile inimii. Toate pasiunile mele mi s-au zămislit mai întâi în minte. Femeile nu mi s-au înfățișat niciodată sub un velișul lor material, de carne, de sânge, de forme, ci ca o plăsmuire a minții mele, ca o abstracțiune. Berenice. N-am văzut în ele ceva pe care puteam să-l admir, ci ceva pe care mintea mea putea să-l disece, să-l analizeze. La început, femeile n-au stârnit dragostea în străfundurile ființei mele. Am văzut în ele niște fantasme, niște ființe de vraje, ca niște umbre tainice pe care mintea mea se străduia să le cunoască, să le priceapă. Pe urmă, după ce inima s-a putut înțelege cu inima, cu sufletul, am ajuns să iubesc cu adevărat, cum am ajuns să te iubesc pe tine.
Ce ciudate lucruri te pricep tu să spui. Atunci, spune-mi, Edgar, ce râvnești tu să capeți de la o femeie, de la soția ta, dacă vrei?
Îmi pui o întrebare atât de brutală. Mă ispitești să-ți dau un răspuns ai numai ei. Mi s-a părut întotdeauna că sufletul meu tânjește după o femeie care să mă facă fericit, dăruindu-mi pe veci 4 din cele mai duioase însușiri pe care le poate cuprinde în făptura ei o femeie.
Care?
Sănătatea, exuberanța unei ființe care aleargă pe pajiște și se răsfață la razele soarelui în bătaia vântului. Apoi, iubirea veșnică, elementară, pătimașă. În al treilea rând, însușirea cea mai anevoie de întâlnit pe lume. Să nu aibă nicio năzuință materială, nicio ambiție pământeană. Și în cele din urmă, să mă facă să fiu atât de fericit, atât de aprins, încât să poată mintea și inima mea să plăsmoiască într-o chipare nouă, de nimeni încă izbutită, a unei frumuseți încă nefăurite. De aceea poate am văzut întotdeauna femeile așa cum le vedeau cavalerii de odinioară, ființe desăvârșite, care îi fac pe bărbați să se avânte pe urmele ispite unei taine, înălțându-le sufletul spre ideal.
Și în mine ai găsit tu aceste 4 năzuinți. Tinerețea mea te-a înșelat asupra sănătății mele. Iubirea pătimașă este mai presus de ființa mea firavă. Năzuinți materiale, este adevărat că nu am avut niciodată. Despre cea de-a 4-a însușire pe care o cauți cu atâta înfrigurare într-o femeie...
Însușirea de-a da aripi plăsmuirii poetice, de-a înălța sufletul spre sferele albastre ale idealului. Această însușire o ai, iubita mea Lenore. Numai așa se lămurește cum am putut să scriu tot ceea ce am scris, de când am fericirea să trăiesc în preajma ta. Printr-o alchimie tainică, sufletele noastre năzuind spre infinit s-au întâlnit și s-au înțeles. În tine, prin tine, s-a zămislit tot ceea ce am simțit nevoia să dau biete omeniri din străfundurile ființei mele. Virginia, Virginia, dormi? Ai ațipit?
Da, Edgar. Da, visam. Se făcea că îți cântam din harfă, ca acum 3 ani, când îngerul morții pe care le voci tu în poemele tale și-a întins pentru prima oară degetele palide spre buzele mele. Ca în poemul acela lui Keats, care îți place atât de mult și care... De când nu mai pot să mă ridic din pat, îmi sună neîncetat la ureche. Spune-mi-l tu, Edgar, vreau să-l ascult rostit de buzele tale.
Rămâi cu frumusețea care moare, cu fericirea care își duce veșnic la buz un deget, murmurând adio.
Da, dar niciun alt poet, nici chiar tu, cu tot geniul tău atât de înalt, n-ar izbuti să ne desfete auzul cu o muzică atât de tainică, venită parcă de sus, de sus, de sub bolta înstelată, făurită parcă de muzica sferelor.
Draga mea, Virginia.
Ce bine ni se potrivesc aceste versuri, parcă sunt făcute pentru noi doi. Eu am să mor, mă cheamă îngerii la ei. Tu vei rămâne pe lumea aceasta de cenușă, cu frumusețea care moare. cu fericirea care își duce veșnic la buze un deget, murmurând adio.
N-ai să mori, n-ai să mori, ești atât de tânără, draga mea, Virginia.
Ascultă-mă, Edgar. Va veni la noi, acu de dimineață, binefăcătoarea noastră, frumoasa și bună Maria Luiza Șu. Știi cât îi suntem de îndatorați. Are să vină și fosta ta iubită, Maria de Vreux. Mi-a spus că te-a cunoscut mult înainte să ne căsătorim. Amândouă m-au rugat să te înduplec să le citești ultimile tale poeme. Știi, ai ajuns celebru, dar toate revistele sunt mândre să-ți publice poemele și mai ales povestirile de groază. Te rog, te rog să le spui cele două poeme pe care mi le-ai citit aseară numai mie.
Numai ție? Și vrei să le divulg prietenilor tale?
Da.
Poemele acestea se cuveneau să rămână o taină între mine și tine.
Nu, Edgar, nu. Nu ar însemna să rămână o taină numai între tine și viermele tău biruitor. Peste câteva săptămâni, peste câteva zile, când trupul meu îi va cădea de-a pururi pradă, vreau pe patul meu de moarte să pot fi mândră de bărbatul meu. Să duc în mormânt icoana celui mai ciudat și celui mai înzestrat dintre toți semenii noștri, acelui mai mare dintre toți poeții americani de ieri, de astăzi și de mâine, a soțului meu, Edgar Allan Poe.
Iubita mea, iubit, toate poemele mele s-au înălțat din vraja tainică, duioasă, nespus de proaspătă, pe care tu, fără să-ți dai seama, te-ai priceput să-mi o strecori în suflet.
Pe urmă, Maria are să ne părăsească. Vom rămâne singuri cu Maria Luiza Șu. Și atunci, te rog, te rog, Edgar, să-i citești poemul de recunoștință pe care i l-ai compus la rugămințile mele. Se aud pași. Au sosit. Du-te, du-te să le deschizi. Deschizi.
Dragă Virginia, cum te mai simți? Ai petrecut o noapte calmă? Bună dimineața, da, scumpul meu Edgar.
Bună dimineața.
Ce mină bună ai astăzi, Virginia. Pare atât de fericită.
Da.
Iar dumneata, domnule Poe, pare atât de dus pe gânduri.
Se pregătește să ne spună ultimele poeme pe care le-a făurit.
Da?
Ca să le introducă în două povestiri ale lui.
Ce bine îmi pare. N-am mai citit de atâta vreme în paginile revistelor vreun poem de-a lui Edgar. În ultimul timp ai scris numai și numai povestiri fantastice.
Da, 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 dar atât de frumoase, tulburătoare.
Mi-a citit povestirile, doamnă și eu. Și tu, Maria?
Da, am fost atât de răscolită când le-am citit seara la lumina candelei de veche. Te pricepe atât de bine să faci cititorii să simtă un fior și să nu mai lase pagini de cărții până nu ajung la ultima. Am citit Ligeia, Prăbușirea casei Asher, Umbră, Tăcere. De altfel, toată opera ta e făurită din umbră și tăcere. Berenice, Morela și acea extraordinară povestire, Cărăbușul de aur, cu cât de felurite și binecuvântate daruri te-a înzestrat natura, dragul meu Edgar.
Cu adevărat, domnule Poe, prietena noastră are dreptate. Da, spune-mi, te rog, există vreun fir conducător în toată opera dumitale? Ai urmărit vreun țel atunci când ți-ai alcătuit povestirile atât de ciudate, atât de ieșite din comun, care te captivează prin înlănțuirea fără de greș a săvârșirilor și a judecăților? Știi bine, și te rog să mă ierți, că am să cutez să ți-o spun, dacă nu știi, că unii critici invidioși au pomenit pe seama povestirilor dumitale cuvântul mistificare.
Și se prea poate să nu fi dat greș, scumpă doamnă Șiu.
Da.
Mistificarea pentru noi toți, aceia care am venit pe lume după marea prăbușire de valori care a urmat Revoluției franceze, a ajuns să fie un mijloc de apărare împotriva burghezilor cu mintea strâmtorată de patima banului. Este o strădanie de a chema pe semenii noștri la o întâlnire ca să explorăm tainele încă nepătrunse ale soartei. E poate și o încercare de a ne lua la trântă cu soarta, de a ne răzvrăti împotriva banalității vieții de toate zilele. M-am străduit în povestirile mele să făuresc o lume a ievea, să grupez după cele mai riguroase reguli ale logicii o serie de întâmplări cu totul neobișnuite, să dau naștere unei serii noi de împletiri de fapte care să zămislească din noua lor țesătură o nouă modalitate de viață, de simțăminte, de gânduri, de întruchipări creatoare. Orice poet, orice povestitor este un aventurier pe căile nebătute ale Duhului și orice aventurier are temeinica vocație de mistificator, nu?
Crezi, prin urmare, domnule Poe, că orice om de geniu se cuvine să fie în tainele sufletului său un mistificator? Mi se pare că o asemenea teză l-ar face fericit pe bătrânul Voltaire.
Nu trebuie să mă înțelegeți greșit, doamnă Șiu. Dimpotrivă, toată viața mea am crezut, întreaga mea operă face dovada în valoarea absolută, umanitară a operelor clasice. Și că toată restriștea, toate suferințele bietei omeniri se nasc de îndată ce sunt călcate în picioare năzuințele omenirii, așa cum le-au dorit prin veacuri popoarele în veșnica lor frământare. Aceia care au harul să-și înalțe gândurile spre culmi trebuie să țină seama cu sfințenie de aceste năzuințe ale sărmanei omeniri.
Acum, Edgar, Edgar, spune-ne, te rog, poemele tale.
Ascultăm, hai, Edgar, ascultăm cu înfrigurare, domnul Dupont.
Voi începe cu Palatul bântuit de duhuri. Pe cea mai verde valea noastră, de îngeri harnici s-a înălțat pe culme albă și sihastră un tainic și măreț palat. Nici când în țara fermecată a regelui slăvit gândire, n-a fost de îngeri alintată o mai temeinică zidire. Tindar de falnic aurite pe metereze fulfâiau. Aceste întâmplări vrăjite de mult, de mult se petreceau. În zori de zi, o dulce boare prindea palatul să-l alinte, cu numire smata-i sărutare și tainic să-l binecuvinte. Veneau în valea înverzită de pretutindeni călători să vadă slava strălucită și împărăteștile comori. În sala tronului, cu fală, stă mândrul porfirogenet, la masa întinsă triumfală a necurmatului banchet. Sclipea prin raze de rubine palatul un strop de mărgărind și în stoluri repezi și senine pluteau ecouri de argint, în veșnic cor de preamărire cântând spre slavă drumul drept și frumusețea peste fire a principelui înțelept. Dar demonii încernite strai palatul vai l-au cotropit, nici când trufașa lui văpaie nu mai sclipi spre infinit. În purpură înflorită, slava de-a pururea s-a destrămat, a mistuit-o încet potrava trecutului neîndurat. Vezi la fereste strop de sânge când treci pe acolo în amurg, auzi trecut încet cum plânge prin neurile ce se scurg, iar pe sub porțile sfârmate, o gulată palidă și hâdă, în hohote de râs se zbate, dar nu mai știe să surâdă.
Ne-ai spus de frumos. Da, drept să spune, Edgar, auzită întâia oară, n-am înțeles prea bine ce vrei să spui. Tu, Maria Luiza, care ești mult mai învățată decât mine, ai priceput târgul poemului?
Cred că da. Sau, mi se pare, domnule Poc, ați vrut să poetizați o alegorie a unei ființe care sfârșește sub imboldul unei răzvrătiri a stihiilor ancestrale prin a-și pierde uzul rațiunii, a regelui slăvit gândire. Și-a pierdut astfel odată cu controlul sinergetic asupra simțurilor și gândurilor lui darul cel mai de preț al omului și al omenirii, surâsul.
Extraordinar, doamnă Șiu. Extraordinar. Nu se putea o răstălmăcire mai temenică a fiorului prevestitor care m-a îndemnat să scriu acest poem.
Da, mi-ai promis că ni-l vei spune și pe al doilea.
Al doilea este sfâșietor. Pentru mine, prevestitor, l-a intitulat Viermele biruitor. Rostește-l, Edgar.
Priviți, e o noapte de gală, cum n-am mai văzut de demult. Trec stoluri de îngeri prin sală și cântă cu lor îl ascult. E un cânt al cereștelor sfere, de jale, de spaimă, de alean. Nădejdea din suflet ne piere ca fumul pe măr de mărgean. Și vin măscărici să rostească rânjind poruncitul cuvânt în horă smintită drăcească sub măștere chipului sfânt. Cântând nevăzuta durere plutește cu aripi de condor, se înalță spre culme și piere odată cu întregul decor. Priveliște hâdă, cumplită, priveliște care nici când nu poate într-o lume smintită să-mi piară vreodată din gând. Încerc să rotești o stafie și nu știu ce nume să-i dai. Trufie? Păcat? Nebunie? Venită-i din iad sau din rai? Un vierme încet se tărește pe lespede și pe covor și scena cu sânge o stropește de-a pururea biruitor. Și toți măscăricii, deodată sub colții lui aprigi se frâng. Zadarnic sub bolta înstelată de jale toți îngerii plâng. Se sting candelabre și stele și cade cu vuiet de vânt cortina cu gemete grele în giulgiu întregul pământ. Și îngeri își înalță ecoul, vestind titlul piesei în cor. Subiectul e omul. Eroul e viermele cuceritor.
Îngrozitor.
Spăimântător. Minunat de frumos.
De data aceasta, Maria Luiza, cred că am înțeles tot. Tu ce părere ai?
Domnule Bo, ce extraordinară însușire aveți să plăzmuiți lumii a Evea, de groază. Vă place, nu-i așa, Shakespeare?
Da, fără îndoială. Ați ghicit, doamnă, și eu.
Mi se pare că ați vrut să întruchipați într-un singur poem două mari teme shakespeariene. Scena din cimitir, din ultimul act, dialogul lui Hamlet cu Horatio, înaintea creanului bietului Ioric, și scena morții reginei din Macbeth.
Cu adevărat, doamnă, și eu, mă uimiți? Atâta înțelegere, atâta pricepere. Ați înțeles cele mai tainice, cele mai statornice din gândurile mele. Și îmi dau acum seama că visam cu ochii deschiși pe paginile atât de des citite ale sfătosului Shakespeare.
Scumpele mele, trebuie să mă duc să mai fac o vizită.
Da.
Rămâneți cu bine. Îți mulțumesc, bine. Edgar. Da. Au fost minunate poemele. Virginia, vin și după amiază să stau cu tine.
Bine. Draga mea, Maria Luiza, acum că suntem numai noi trei, am să-l rog pe Edgar să-ți facă o surpriză poetică.
Da?
Este atât de mișcat de tot ajutorul pe care mi-l dai, în cumplita mea restrește, încât s-a gândit să-ți mulțumească în felul lui, închinându-ți un poem sfios de recunoștință.
Un poem mie? Pot nădăjdui că numele meu va străbate spre alte veacuri întipărit a Evea de stihurile tale?
Ascultă-l, scumpa mea Maria Luiza. Citește-mi-l, Edgar.
Când vii la noi, se înalță zorii. Când pleci, e seară la murg. Și soarele ascuns de norii, ce sus sub olta tristă curg. Cu toții te binecuvântă, le-ai dat nădejde, le-ai dat credința că viața noastră e taină sfântă și concunună biruința, doar când se încrede în dreptate, în adevăr, în lumii. La câte ființe zbuciumate nu le-ai șoptit, lumină fie! Și șoapta ta le-a dat credința și îngerească ta privire le îndeamnă recunoștința să-ți cânte în alta prețuire, să-ți amintești de acela care îți e de-a purul credincios. Și la îngereasca-ți frământare ți-aduce un poem prinos, căci în restriștea mea cumplită, când de durere am cruntă sânger, pricepe mintea mrătăcită că scrie stihuri unui înger.
E vrea frumos, neobișnuit de frumos, poate neîngăduit de frumos. Nu știu dacă poemul acesta hărăzit mie va rămâne întipărit printre operele dumitale poetice, domnule Po. Draga mea Virginia și dumneata, domnule Epo, vă rog să fiți încredințați că nu mi-am făcut decât datoria.
Într-un tainic miez de noapte zăboveam, citind în șoapte, într-o carte veche, fapte fără noimă, fără spor. Somnul sta să mă cuprindă când am auzit întindă, ca o mână șovăindă, ciocănind la geam ușor. E vreun oaspe, am spus, în șoapte care vine în miez de noapte. E vreun tainic călător. Ce gânduri mă-nfioară. În decembrie, pe seară, un tăciune sta să moară, spectru negru pe covor. Vreau să vină dimineața să-mi împrospăteze viața și să-mi curme în suflet ceața dorului pentru Lenor. Îngerii rostesc în cerul numele de vis. Lenor, veșnic, veșnicul meu dor. Foșnetul mătăsii grele a purpuriilor perdele mă umplea de gânduri rele și simțeam că mă înfior. Inima-mi bătea de groază, niciun înger, nici o rază nu venea să-mi stea de pază pe cumplitul meu pripor. Repetam încet cu teamă, e un suflet ce mă cheamă, cineva de bună seamă îmi cerșește ajutor, ciocănindu-mi privor. Am pierdut orice sfială și în tăcerea mormântală, Domnule, am spus, sau Doamne, Îndurarea vă implor. N-ați bătut destul de tare ca umbră călătoare, dar umil vă cer iertare. Și-am deschis netemător. Numai vântul călător. Am privit prin bezna groasă în tăcerea fioroasă, prins de o spaimă neînțeleasă, sufeream îngrozitor. În tăcerea nesfârșită, de tăcere străjuită, doar o vorbă a fost rostită, doar un nume scump, Lenor. Vis cumplit, cum niciodată n-a visat vreun muritor. În odaia solitară, sufletul mi-era o pară, când odată aud afară ciocănind din nou ușor. Îndoială nu se poate. Cineva la mine bate. Prevestirile-s ciudate, vreau să aflu tâlcul lor, numai vântul călător. Am deschis fereastra îndată și o fantasmă întunecată, o ființă fermecată a pătruns la mine în zbor. Corb măreț cu negre pene, sol al groaznicei ghiene, de prin lumi nepământene, prin amurguri călător. N-a încercat vreo plecăciune singurate ca minune, ci făptura-i de tăciune s-a oprit solemn din zbor, sus pe statua Minervei și privea-i scoditor. Pasărea cu negre pene mi-a zvârlea priviri viclene și privind-o pe sub gene, i-am zâmbit îmbietor. Pasăre cu creasta rasă, cum de mi-ai pătruns în casă? Nu vii din pădurea deasă, dintr-al fiarelor sobor. Spune-mi numele sub care, sol prin beznă călător, cunoscut ești tuturor. Spuse corbul, Nevermore. Mult m-am minunat, cum spune o ființă de tăciune, izvorâtă din genune, croncănind întâmplător, numele rostit deodată, poate o ființă zbuciumată, el o fie strigat vreodată și l-a auzit în zbor. Și acum îl spune mie, diabolica stafie care doar o vorbă știe, niciodată, Nevermore. Dar în neagră se hăstrie, corbul nu părea să știe alte vorbă, ci stafie sus pe bustul lucitor, mut a stat, cernită stană, nu mișca nici cioc, nici pană. Și i-am spus, s-au dus în goană alți prieteni, mulți în zbor, vei pleca și tu chiar mâine, ca nădejdele în zbor. Spuse corbul, Nevermore. Uluit s-aud că știe o făptură fumurie, vorba aceasta cu trufie s-o rostească așa ușor, bănuiam că în colivie a făcut ucenicie și a învățat-o în sirnicie, repetând croncănitor, de la un stăpân ce poate a înfruntat restriști ciudate și speranțele lui toate, părăsitul la un zbor, bocetul nădejde în frunte, încercata să-l înfrunte, repetând chinuitor, niciodată, Nevermore. Am zâmbit atunci deodată, fiindcă pasărea ciudată mă privea îngândurată cu un ochi scotitor. Copleșit de îndoială, într-o falsă piroteală, mângâiam mătasea pală de pe fața pernelor, catifeaua care odată a fost poate mângâiată de o mână adorată în tăcerea nopților și pe care niciodată n-o s-o mângâie ușor. Mâna lui Lenor. Nimeni n-o s-o mai mângâie. Și mirosul de tămâie din cădenniță de înger se înălța răscolitor. Suflet trist, să nu mai sângeri îți trimite cerul înger. S-auzeau umblând în taină pași de înger pe covor. Bea licoare de uitare, uit-o pe Lenor, spuse corbul. Nevermore. Proroc cu neagră pană, corb, oracol sau satană, sol al groaznice ghiene, oare ce ispititor în cumplita mea ruină pe un țărm fără lumină, unde spaima-i regină, te-a trimis iscoditor? Oare în Galad să fie vreun balsam răscolitor pentru crâncenul meu dor? Spuse corbul, Nevermore. Proroc cu neagră pană, corb, oracol sau satană, pe acel pe care veșnic ca și tiner implor, spune-i sufletului, oare în Edenul plin de floare, pe minunea între fecioare, pe divina mea Lenor, va putea din nou să o vadă? Spune-mi, tainică-i scoată. spuse corbul, nevermore. Fie-ți blestemat cuvântul, piei noapte, piei cuvântul, du-te înapoi spre bezna țării iadului zbor. Nu-mi lăsa vreun furg în casă de minciuna-ți fioroasă, singur pentru veci mă lasă, pleacă de pe bust în zbor, scoate-ți ciocul înfipt în suflet, pleacă, du-te, iute, zbor. Spuse corbul, nevermore. Și de atunci, fără încetare, blestemata arătare, sus pe bustul albei palas mă privește pânditor. Ochii veșnic stau de pază, ochi de demon ce visează. Lampa-și prelinge o rază de pe umbra-i pe covor. Sufletul mi se înfioară când văd umbra-i funerară, pată neagră pe covor, pe vecie, nevermore. Bate cineva la fereastră. Doamne, ce viziune cumplită! Mi se părea că bate cineva insistent, ca soarta nemiloasă, inexorabilă, și că bătea un corp cu aripile de abanos. Veni să-mi aduc o solie tainică din partea iadului.
Edgar! Edgar!
Parcă e glasul Mariei. S-o fi întâmplat ceva, Virginie?
Edgar!
S-o visez mai departe, legănat de aripile înfiorătorului corp. Trebuie să deschid.
Edgar!
Virginie?
Da.
Când?
La miezul nopții. A dormit ușor. Ușor după ce a rostit numele tău în șoaptă. Vegheam la căpătâiul ei, Maria Luiza și cu mine. Când și-a dat sufletul, mi s-a părut la amândouă că din patul de suferință se înălța, bătând din aripi întunecate, o fetenie înspăimântătoare, ca o pasăre neagră venită de nicăieri, fulfuind din aripi de vis. M-am hotărât într-un târziu să vin la tine, să-ți vestesc sfârșitul bunei noastre, Virginia, izbăvită de orice durere și de orice restriște.
Știam că a murit. Mi-a spus o pasăre aceea întunecată, pasărea iadului. A venit prin vis să-mi vestească pieirea ei, pieirea Lenorei.
Să nu vii acum să o vezi pe Virginia. Maria Luiza și cu mine vom pregăti totul. Mâine dimineață o vei putea vedea îmbrăcat în veșmintele care se cuvin pentru cea de pe urmă cărătorie, cu o coroană neprihănită de crin pe piept.
Mama! Cum era mama atunci de mult, un sicriul care a răpit-o fără de milă, nevoii mele de căldură, de iubire. De atunci, în fiecare clipă, îmi stărui în minte icoana mamei, în sicriul ei acoperit de flori. Nu-i alta, nici în cerul înalt și îndepărtat, când îngerii sub boltă s-alungă și se cheamă, din vorbe de iubire nici când nu s-a aflat o alta cu răsunet mai sfânt ca vorba. Mamă! De atât de multă vreme, iubita mea, ți-am spus, tu care ai fost aievea, o mamă pentru mine, că moartea înainte-mi prin ceață te-a adus și a luat-o pe iubita Virginia cu sine. I-a dus duiosul suflet spre vămile cerești, cum a făcut odată cu scumpa-mi mamă, de-a pururi mântuită de chinuri pământești. Acum că se înalță spre cea din urmă vamă. Virginia mea scumpă, mi-ai fost la fel de dragă ca mama. Și acum că sunteți împreună, icoane de lumină, viața mea întreagă rămâne veștejită în crâncena furtunii. Potirul de aur s-a frânt și stinsă e orice suflare. Când clopote sună prin vânt, un suflet se înalță spre zare. Nu pot să o plâng pe Virginia. Știu că acum e fericită. Fericită de pur. Fericită pe veci de veci. Nu pot să o plâng. Când piere în fum pământul ca un nor. Un suflet a pornit la drum.
cu aripi albe în zbor. O cheamă îngerii din cer, toți demonii jos pier. Din iad, prin valuri de mister, se înalță sus spre cer. Din lungul chin, cu un blând suspin, spre milostivul cer. De umbră ziua-i plină acum și visele se cer. Te înalți spre cel din urmă drum și pașii tăi se aștern prin dansuri de lumină acum pe un țărm de râu.
Ați ascultat biografia unei capodopere, poemele lui Edgar Allan Poe, scenariu de Dan Lazărescu. Poemele au fost traduse de Mihu Dragomir și Emil Gulian. Au interpretat Adela Mărculescu, Irina Mazanitis, Mirela Gorea, Catinel Dumitrescu. Edgar Allan Poe a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Dan Puican.